Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado.
Thank you.
Esta música ten un nivel extraordinario. Asina a artista residente en Brooklyn, Amirta Kidambi. Novos Monumentos é o título do que vai ser o seu novo traballo discográfico, un proxecto que aínda non foi editado. Será publicado oficialmente o vindeiro 15 de marzo a través do selo de Helsinki We Jazz. Amirta Kidambi é a líder do proxecto Elder Ones, banda coa cal asina este disco, unha banda que reside en Nova York, que como base musical toma fortes referencias políticas. De feito, este traballo xorde como consecuencia das protestas logo do asasinato de George Floyd nos Estados Unidos. Este vai ser o terceiro disco desta formación dos Elder Ones, coa dirección e a composición de Amirta Kidambi. Completan o grupo Matt Nelson, o saxo soprano, Lester San Luis, o cello e a electrónica, Eva Lawitz, o baixo, e Jason Nazari, a batería e os sintetizadores. A propia Amirta Kidambi é a voz principal desta formación e toca tamén teclas e sintetizadores. Un traballo excepcional este, tívense a oportunidade de escoitalo, e un traballo interesantísimo. De momento, esta peza, Terceiro Espacio, e o seu título, é a única música que vos podo adiantar deste proxecto, e o primeiro sinxelo deste novo traballo de Amirta Kidambi cos Elder Ones. Con eles, con ela, abrimos esta nova entrega do Recanto do Corcovado. Nas últimas dúas semanas tiveste sonoso repaso os 15 millores discos galegos do pasado 2023. Temos agora que recuperar a actualidade como leitmotiv fundamental deste programa. Aproveito xa nesta altura para saudar a nosa audiencia do venres, se nos escoitades a través de RKV Radio. Saudos tamén para a nosa audiencia do sábado, se estades a nos sintonizar na Coruña a través de Cuac FM ou en Redondela a través da súa radio municipal. Rematamos cun saúdo para a nosa audiencia do mércores, se estades a nos escoitar a través de Radio Crónica Folk Musical. disco de Amirta Kidambi, cos Elder Ones non é a única novidade que vai editar o selo Guillas nas vindeiras semanas, se vos parece. Nestos primeiros minutos imos centrar a nosa atención nestes discos. Vides de escoitar Lumi, o primeiro adianto de Tre. Este é o título do novo disco do artista sueco Otis Sandje, a quen coñecemos fundamentalmente a través do seu traballo na formación Coma Saxo. Grabou este disco coa complicidade habitual de Peter Eld, o contrabaixo, e de Dan Nichols, os teclados, un proxecto que eles mesmos definen como jazz líquido, unha música con fronteiras difusas, de certo sotaque experimental, moi creativa, un tema este interesante, este Lumi y Otistre. Lembrade, terceiro volume deste artista será publicado o vindeiro 23 de febreiro. E antes da data de publicación do disco de Otis Sanchez, vais a publicar esta música que vides de escoitar, o 2 de febreiro. Sairá a rúa Is This Water, o novo traballo discográfico dun trío suizo que se chama Diver, así como soa, D-I-V-R. Unha formación na cal traballan Philippe Eden, o piano, Rafael Balsar, a contrabaixo, e Jonas Rudhart, a batería. Están producidos polo propio Dan Nichols, a quen antes escoitamos tocar as teclas con Otis Sanchez. É un traballo este interesantísimo, a min tenme fascinado. Só podo vos adiantar dous sinxelos, mas puiden tamén escoitar o disco enteiro, e é moi convincente. É un traballo de jazz autoral con estruturas pop, hai mesmo versións de temas de Radiohead, por exemplo. Dentro deste disco, estes artistas residen en Basilea e en Zurich e tentan improvisar creando loops para trío acústico que teñen unha forza extraordinaria. As of Now era o título desta peza que vides de escoitar. Podemos escoitar outro avance deste novo traballo dos Dibir, isto chamase 42. Xa está na rúa, logo da música dos Dibir, é un proxecto, un traballo que leva por título xenérico Eir, publicouse o 12 do presente mes de xaneiro, un traballo que escoitamos a través de dous adiantos, aí xa prácticamente un mes, Trátase do primeiro traballo para trío da virtuosa, da creativa pianista finlandesa Agni Kiviniemi, tamén a través do selo Gullas, grabouno con Erotikkanen ao contrabaixo e con Hans Hulvaekmo a batería, un dos integrantes da Supersonic Orchestra que comanda Garth Nielsen. É un traballo este de Agni Kiviniemi estupendo, un traballo de jazz autoral con melodías definidas, espacio para que os músicos improvisen, un traballo que foi grabado nos estudos Newton de Oslo e que contén delicias como esta peza que ides escoitar a seguir. Isto chámase Coral. Thank you. que estades a escoitar o recanto do Corcovado. Nai Solteira. Titúlase esta peza que vides escoitar e o tema que abre o novo traballo do pianista palestino Farai Suleiman, a quen tiven a oportunidade de ver ao vivo, aí xa uns cantos anos, no Womex de Tampere, da cidade finlandesa de Tampere, un artista que coido bebe a nivel referencial da obra do armenio Tigran Hamasyan, sobre todo na súa maneira de entender os arranxos rítmicos e tamén as progresións melódicas, eses increscendos, a min fanme pensar directamente na música de Tigran Hamasyan, un artista este, Farai Suleiman, que engravou este traballo, As Much As It Takes, e o seu título xenérico, con Alberto Malo a batería, Jules Martínez o contrabaixo, Louis Matut a guitarra, Habib Sheraden e Darwish Darwish o oud o laude, e Eric Truffaz a trompeta. Este disco leva xa uns meses na rúa, foi publicado a comezos do pasado mes de outubro, un traballo convincente que demostra que Suleiman é un pianista coido que moi versátil e tamén creativo, comprobámolo con esta peza que escoitamos a seguir. Isto chamase Nos teus dedos. Thank you. logo da música do palestino Farai Suleiman, se vos parece, desprazámonos até o Líbano para escoitar a última proposta do señor Sharif Megarvan. Este disco leva por título Marzipan e foi publicado polo selo Habibi Fan. É o primeiro disco deste artista, de Sharif Megarvan, para este selo. Reside en Beirut. O que fai neste traballo é construir un collage de paisaxes sonoras de Beirut e tamén dos ambientes naturais do seu país, a presenza do mar Mediterráneo é evidente en varios cortes deste traballo. Un disco que se abre con esta delicia pop, Sukel Ahat, de o seu título. Imos a por outro dos temas deste novo traballo de Sharif Megarvan, isto chamase Porte Emilio.
Thank you.
el logo da música de Harif Megarban. Entramos na recta final desta nova entrega corcovadiana. Imos a dedicar os nosos últimos minutos ao novo traballo de Fabiano do Nascimento e do artista norteamericano Sam Gendel. Foi voto é o título deste tema que vides de escoitar, está incluído dentro deste disco The Room, un traballo que aínda non foi editado. Só podo presentarvos un par de sinxelos de momento deste traballo, un proxecto que vai publicar Real World dentro de escasos días, o vindeiro 26 de xaneiro, disco coasinado por Fabiano do Nascimento, polo artista de Río de Xaneiro, que traballa en Os Anxos e en Xapón dende hai xa uns cantos anos. Toca guitarras de 7 cordas pola súa banda. Sam Gendel toca o saxo, artista norteamericano que debutou co selo Nonsuch no ano 2020. Publicara xa material previamente, mas ese primeiro disco con Nonsuch foi quizáis a súa primeira grande aposta discográfica. Agora suman esforzos para crear este disco, este The Rune, un traballo moi interesante que en certo senso se afasta bastante da liña musical do selo Real World, mas traballo moi convincente este de Fabiano do Nascimento e de Sam Gendel. Con outro dos temas deste disco, Despedímonos, Poeira é o título desta peza. en 7 días máis a través de Quack FM, de RKV Radio, da Radio Municipal de Redondela e da Radio Crónica Folk Musical. Saudos cordiais de Eloy Satanés, como sempre. Foi un placer enorme compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Boa semana. Agur.